Είχαμε μείνει αγαπητοί πάντοτε εις το βιβλίο βέβαια των πράξεων των Αποστόλων εις το 13ο κεφάλαιο και εις τους στίχους 36 και 37. Τους είχαμε αναλύσει, έμεινε όμως ένα σημείο που μπορούμε δύο λόγια να πούμε και εις αυτό και να προχωρήσουμε εις των επόμενων στίχων. Δαβίδ μεν γάρ ιδία γενεά υπηρετήσας της του Θεού, τι του Θεού βουλή, εκοιμήθη και προσετέθη προς τους πατέρας αυτού και είδε διαφθοράν. Στο χωρίο αυτό, το 36, έχει βεβαίως το επιχείρημά του ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι ο Δαβίδ είδε διαφθοράν, δηλαδή έλειωσε εις τον τάφον. Ο Απόστολος Πέτρος θα πει και ο τάφος του εδώ παροιμήν σε εμάς κοντά μας, εδώ στην πόλη μας υπάρχει και λοιπά, για να δειχθεί ότι αυτή η προφητεία δεν αναφέρεται εις το πρόσωπο του Δαβίδ αλλά εις τον Μεσσία που ομιλεί από προσώπου Μεσσίου. Στον Δαβίδ ο οποίος ομιλεί από προσώπου Μεσσίου. Συνεπώς, όπως αντιλαμβάνεστε, πραγματοποιήθηκε αυτή η προφητεία, είναι πολύ ισχυρή. Αυτά τα είδαμε την περασμένη φορά. Είδαμε ακόμη ότι ο Δαβίδ υπηρέτησε την ιδία του γενεάν και είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα να είναι κανείς ευλογία στη γενεά του και όχι κατάρα στη γενεά του. Φερυπίν, στην γενεά του αιώνος μας, παρότι η γενεά είναι 30 χρόνια, η βιολογική γενεά είναι 30 χρόνια, αλλά θα λέγαμε ότι μια γενεά μπορεί να είναι εν ευρία ενία τώρα γενεά, να είναι όσο η ζωή ενός ανθρώπου. Στη γενεά μας λοιπόν, δηλαδή στις ημέρες μας, ο Χίτλερ επί παραδείγματι υπήρξε μια κατάρα της ανθρωπότητας. Για ρίξτε μια ματιά να δείτε ποιος θα ήταν ο κόσμος αν δεν συνέβαινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ούτω καθεξής, αυτές οι ανακατατάξεις που έγιναν, πάρα πολύ κοσμογονικά πράγματα έχουν γίνει, όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος αυτός εκκινήθη με το να δημιουργήσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι έχουμε ανθρώπους κατάρας, έχουμε και ανθρώπους ευλογίας και οι άνθρωποι της κατάρας αιματοκυλίουν την γενεά του, την ανθρωπότητα, αν είναι μάλιστα εξέχοντα πρόσωπα, πραγματικά αιματοκυλίουν την ανθρωπότητα. Όταν όμως είναι άνθρωποι ευλογίας, άνθρωποι που υπηρετούν τις βουλές του Θεού στη γενεά τους, τότε γίνονται πραγματικά μια ευλογία. Και λέγει εδώ ότι ο Δαβίδ υπηρέτησε την ιδία του γενεά. Σε τι την υπηρέτησε? Στις βουλές του Θεού, στη βουλή του Θεού. Και η βουλή του Θεού δεν ήταν παρά ο ερχόμενος του Μεσσία. Από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό λέγει εκεί και ο Ματθαίος, φτάνουμε στο Δαβίδ και ο Δαβίδ αρχίζει να γενεαλογείται. Είναι από τη φυλή του Ιούδα, συγκεντρώνεται όλη η φυλή σε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό είναι του Ιούδα, του Δαβίδ, ο οποίος υπηρετεί πράγματι τη βουλή του Θεού για τον ερχομό της Θεοτόκου και εκείνη που θα έφερε το Μεσσία. Ώστε να ρωτήσουμε και τον εαυτό μας, είμεθα άνθρωποι που θα υπηρετούμε τη γενεά μας? Δηλαδή όταν θα φύγουμε από τον παρόντα κόσμο, τι θα πούν οι άνθρωποι γύρω μας? Υπηρετήσαμε τη βουλή του Θεού ή τις βουλές του Θεού, που είναι τώρα βεβαίως θέματα σωτηρίας του περιβαλλοντός μας, ή σταθήκαμε άνθρωποι κατάρας? Αυτό ας το προσέξουμε. Είναι γλυκύτατο να έχουμε, γλυκύτατο επιτρέψετε μου να σας το πω άλλη μια φορά, το να έχουμε την αίσθηση, την συνείδηση ότι καλώς υπηρετήσαμε τις βουλές του Θεού όσο ζούσαμε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και πρέπει να έχουμε μία συνείδηση που να δίδει την μαρτυρία της για το θέμα αυτό. Και περνάμε σε ένα ακόμη σημείο αυτού του χωρίου που λέγει το χωρίον αυτό, εκοιμήθη ο Δαβίδ και προσετέθη προς τους πατέρας αυτού. Είναι μια φράση που ελληνικά, δηλαδή ενώ στην ελληνική γραμματεία, δεν θα τη λέγαμε έτσι, ούτε ακόμη και στην χριστιανική γραμματεία δεν θα το έλεγαμε έτσι. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη αυτή η έκφραση, που θα πει εκοιμήθη, απέθανε, και προσετέθηκε, προστέθηκε στους πατέρες του, στους προγόνους του. Όμως αυτό το μικρό ημιστοίχιο που είναι πυκνότατο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, πυκνότατο σας λέγω, για να δούμε τι θέλει να πει. Είναι χαρακτηριστική καταρχάς η χρήση του όρου εκοιμήθη. Κάποιος που κοιμάται ξυπνά δεν είναι παρά υπαινιγμός της Αναστάσεως των νεκρών, και αυτό μέσα στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπετε ότι υπήρχε αυτή η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Έχουμε πάρα πολλά σημεία που το συναντούμε αυτό. Εξάλλου, όταν η Μαρία και η Μάρθα έφυγαν κρυφά από το σπίτι τους, που πήγαν να τους συλληπιθούν για τον θάνατο του αδελφού των, πολλοί Ιεροσολυμίτε, και ήρθε κάποιος και τους είπε, ο Κύριος ήλθε, ακόμη δεν μπήκε μες στην πόλη, έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν και είπε ο Κύριος, δεν είναι ανάγκη να κλαίτε, διότι ο αδελφός σας θα αναστηθεί. Τι απήντησε παρακαλώ η Μάρθα? Γνωρίζω, Κύριε, ότι θα αναστηθεί ο αδελφός μου, ότι στην Ανάσταση όλων, την κοινή Ανάσταση, όταν όλοι θα αναστηθούμε. Ο Κύριος ακόμα δεν είχε σταυρωθεί, δεν είχε αναστηθεί, δεν είχε έρθει πεντηκοστή. Από πού το εγνώριζε αυτό η Μάρθα και και η Μαρία φυσικά? Από πού το εγνώριζαν? Από την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεπώς, ή το αναμενωμένη αυτή η Ανάσταση των νεκρών σαν ένα δώρο από τα μεγάλα και τα ακριβά που θα έφερνε ο Μεσσίας όταν ήρχε το. Και απάνω σε αυτό μετά είπε ο Κύριος εις τις αδελφές, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Αν μπορούσαμε να βαθύνουμε πάνω σε αυτό, ότι δηλαδή αφού εγώ θα αναστήσω τον αδελφό σας, άρα εγώ είμαι ο Μεσσίας, και μάλιστα θα κατακυρωθεί αυτή η Ανάσταση, όχι τώρα γιατί θα είναι πρόσκαιρη αυτή η Ανάσταση, αλλά η κοινή των πάντων Ανάσταση με την δική μου την Ανάσταση. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, η αιώνια ζωή εγώ είμαι, και η Ανάσταση των ανθρώπων εγώ είμαι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί, ότι το θέμα εκοιμήθη, δηλαδή που λέει εδώ των όρων εκοιμήθη, ήταν κάτι που στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πια γνωστό, ότι δηλαδή θα αναστηθούν οι νεκροί. Αυτό βέβαια το πήραμε ως βεβαίωση πλέον από την Ανάσταση του Χριστού, το είδαμε στα προηγούμενα χωρία. Επάνω σε αυτό θεμελίωσε ό,τι θεμελίωσε ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του, και θα θεμελιώσει ακόμη κάτι, θα το δούμε στη συνέχεια, που είναι η άφεση των αμαρτιών. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εκείνο δε το προσετέθη, προστέθηκε, να το πω στην καθομιλουμένη μας, προσετέθη, και αυτό είναι σε πολύ μεγάλη χρήση στην Παλαιά Διαθήκη και σημαίνει κάτι που προστίθεται. Λέγει ότι ο Δαβίδ προσετέθη στους προγόνους του. Αλλά τι λέμε προς πρόσθεση όταν λέμε έχω ένα σπίτι και έχει 4 δωμάτια και προσθέτω ακόμα ένα δωμάτιο? Τι σημαίνει αυτό? Πλάι στο σπίτι μου κόλλησε ένα δωμάτιο, προσέθεσε ένα δωμάτιο. Αυτό λοιπόν το προσετέθη καταρχάς σημαίνει να ταφεί κανείς πλάι σε εκείνους που είχε αγαπημένους, ή στους προγόνους του. Αυτό το πλάι προστέθηκε. Το βλέπουμε να είναι διάχυτο μέσα στην Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, και μπορώ να σας αναφέρω έτσι κάνα 2-3 παραδείγματα. Ο Αβραάμ, όταν αγόρασε με την περίπτωση του θανάτου της Σάρας, της γυναίκας του, αγόρασε εκείνο το διπλούν σπήλαιον, βέβαια ζήτησε να ταφεί και εκείνος στο ίδιο σπήλαιο πλάι στη γυναίκα του τη Σάρα. Ενώ ο Αβραάμ δεν αγόρασε τίποτε, ήταν πάμπλουτος, δεν αγόρασε τίποτε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε ένα πόδι, δηλαδή 30 εκατοστά έδαφος, τίποτα. Γιατί? Διότι δεν είχε την ελπίδα του εις την γη, αλλά εις την Βασιλεία του Θεού, της οποίας λέει τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Παρότι ο Θεός του έδωσε πολλά πλούτη, έζησε πολύ λιτά, έζησε πολύ απλά, έζησε σκηνήτης, δεν έκτισε σπίτι κανένα, και ήτο μια εδώ και μια εκεί, όπως ήταν η βοσκή, τέλειωνε εδώ η βοσκή, πήγαιναν λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πέρα. Γι' αυτό η πίστη του Αβραάμ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ετούτης αγόρασε αυτό το σπήλαιο. Είναι η μοναδική αγορά την οποία έκανε ο Αβραάμ. Γιατί άραγε? Έχει σημασία αυτό? Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Διότι ο Αβραάμ επίστευε στην Ανάσταση των νεκρών. Όχι βεβαίως ότι εάν εθάπτετο κάπου αλλού η Σάρα και κάπου αλλού ο Αβραάμ, ή επιτέλους στη γη, που όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι για να τους στάψουμε είναι ανάγκη να έχουν περιουσία, να έχουν κτήμα για να τους στάψουμε. Όχι, αυτό σήμαινε κάτι πιο άλλο, κάτι περισσότερο. Και όπως ομοίως να έρχεται σε μια χτυπητή αντιπαράθεση του ότι ο Αβραάμ δεν απέκτησε περιουσία. Αλλά δεν είναι της ώρας να μιλήσω πιο πολλά γι' αυτό, είναι όμως ωραίο θέμα, μεγάλο, χτυπητό. Ζήτησε λοιπόν να ταφεί δίπλα εις την Σάρα, τη γυναίκα του. Κατόπιν εκεί έθαψαν τον Ισαάκ στο ίδιο σπήλαιο και τη Ρεβέκα. Τέσσερις λοιπόν. Ο Ιακώβ, όταν πέθανε η γυναίκα του η Λία, ενώ ακόμη ήτο εις τη γη Χανάν, έθαψε εκεί τη Λία. Είχε δύο γυναίκες, τη Ραχήλ και τη Λία. Τη Ραχήλ δεν την έθαψε στο σπήλαιον. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Παρότι την αγαπούσε πολύ, αλλά εις το υποδρόμιο λέγει, εις τον υπόδρομον, φαίνεται ένας χώρος στον οποίο εκεί υπήρχαν άλογα ή έτρεχαν άλογα. Μην πάει το μυαλό σας στο σύγχρονο υποδρόμιο. Όχι, κάτι διαφορετικό. Κοντά στη Βηθλέμη ήταν. Τέλος πάντων, έθαψε τη Λία εις το σπήλαιον αυτό. Πέντε άνθρωποι. Κατόπιν πήρε την εντολή από το Θεό, και αφού ο γιος του ο Ιωσήφ τον προσκάλεσε στην Αίγυπτον και έφτασε εκεί, ήρθε η ώρα να πεθάνει. Στο τελευταίο κεφάλαιο της γενέσεως βρίσκομαι με πόσο συγκινητικό τρόπο λέγει στο παιδί του τον Ιωσήφ να αναλάβει την ταφή του εις το σπήλαιον που ήσαν θα μένει η δική του. Παιδί μου, λέει στον Ιωσήφ, και λέει σε αυτόν, γιατί ήταν αντιβασιλεύς, είχε εξουσία, είχε τη δυνατότητα, συνεπώς την τεχνική δυνατότητα. Παιδί μου, λέει, εκεί ετάφη ο Αβραάμ και η Σάρα, εκεί ο Ισάκ και η Ρεβέκα, δηλαδή οι γονείς μου, εκεί σε έθαψα και εγώ, λέγει τη γυναίκα μου τη Λία. Σε παρακαλώ, εκεί θα με πας να με θάψεις. Έχει σημασία αυτό. Και είναι γνωστό ότι έγινε ένα μεγάλο ταξίδι για την ταφή του Ιακώβ, που βέβαια είναι το μόνο ίσως πρόσωπο στην ιστορία του Ισραήλ, ίσως το μόνο, που ο Ιακώβ εταρηχεύθη. Δηλαδή έγινε μούμια, τον έκαναν μούμια, δηλαδή εταρηχεύθη. 40 ημέρες παρέδωσαν το σώμα του, ο Ιωσήφ το έκανε αυτό εις τους ταρήχευτας και το ταρήχευσαν. Αφού λοιπόν το ετοίμασαν, το έβαλαν επάνω σε άρμα, ξεκίνησε πλήθος πολύ, δηλαδή όλοι οι Εβραίοι που ήσαν εκεί, και πήγαν για να θάψουν τον Ιακώβ. Βλέπετε πόσα έξοδα, πόση πορεία. Μάλιστα οι ντόπιοι είπαν, ονόμασαν τον τόπον εκείνον Πένθος Αιγυπτίων. Δεν ξέραν πιο πολλά. Πένθος Αιγυπτίων. Επήγε στρατός Αιγυπτίων, πήγε κόσμος πολλής. Γιατί όλα αυτά? Μήπως απλώς εκεί είναι κάτι το συναισθηματικό, να τα φούμε πλάι στον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, το παιδί μας? Μήπως είναι κάτι το συναισθηματικό? Δεν το αποκλείει κανείς το να υπάρχει και αυτό το συναισθηματικό. Αλλά όμως εδώ σημαίνει κάτι περισσότερο. Α, συγγνώμη, πρέπει να σας πω ακόμη, το ίδιο πράγμα ζήτησε με τη Διαθήκη του και ο Τοβίτ από το γιο του τον Τοβία, όταν λέει πεθάνω θάψε με, και όταν πεθάνει η μητέρα σου η Άννα, να τη θάψεις πλάι μου. Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Αυτό το προσετέθη έχει μια θεολογική διάσταση. Σημαίνει πρόσθεση ενός ακόμη προσώπου στο λαό του Θεού. Κάθε πιστός βέβαια επιθυμεί να προσθεθεί στο λαό του Θεού, που βρίσκεται εις τον παράδεισο. Εις τον παράδεισο. Βέβαια ο παράδεισος έγινε με την κάθοδο του Ιησού Χριστού, δηλαδή η ψυχή του αποθανόντος επί του Σταυρού Ιησού, ηνωμένη πάντοτε με τον Θεόν Λόγον, η ψυχή κατήλθε εις τον Άδη, και εκεί τμήμα του Άδου το μετέβαλε σε παράδεισον. Έτσι εκεί οι ευσεβείς προστίθενται εις τον λαό του Θεού, εις τον παράδεισον. Και κάθε πιστός αυτό επιθυμεί, εκεί να προστεθεί. Ακόμη αυτό το προσετέθη σημαίνει και ένα κοινό κημητήριον ή επί το απλούστερον νεκροταφείον. Είδατε ότι και εδώ στην πόλη μας έχουμε το νεκροταφείο των Ορθοδόξων Χριστιανών. Έχουμε ένα άλλο νεκροταφείο που είναι των Ισραηλιτών. Γιατί να μην είναι μαζί? Διότι οι χριστιανοί θα ήθελαν να είναι δικός τους ο τόπος, αλλά και οι Ισραηλίτες θα ήθελαν να είναι δικός τους ο τόπος. Αν χαλάσουμε τη μάντρα που υπάρχει, δεν γίνεται ένα οικόπεδο. Εάν ακόμα δεχθούμε ότι όλα εναποτίθενται τα σώματα στην γη. Όχι, όχι, όχι. Είναι μία εικόνα. Προσέξτε με, είναι μία εικόνα. Και αυτή η εικόνα έρχεται να δώσει εκείνο που επιθυμεί ο καθένας που θέλει να προσθεθεί στο λαό το δικό του. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Ότι στο χώρο αυτόν ο Θεός είναι παρόν. Αυτό το παρόν το βάζω εντός εισαγωγικών. Πανταχού παρόν ο Θεός. Αλλά εις τον χώρο των νεκρών, των Ορθοδόξων Χριστιανών, είναι ο Θεός παρόν. Εκεί αναπέμπονται δεήσεις Ορθοδόξους. Για να μιλήσω τώρα για το δικό μας το λαό, δεήσεις Ορθοδόξους υπέρ των και κοιμημένων. Εκεί ακόμα τοποθετείται ο Τίμιος Σταυρός εις τον κάθε τάφον. Εκεί ακόμη ο νεκρός τοποθετείται βλέποντας ανατολικά, διότι ο παράδεισος, λέγει, είχε σύμβολα, είναι αυτά, προσέξατε το, είχε φυτευθεί ανατολικά της Εδέμ, και συνεπώς βλέπει, ατενίζει ο νεκρός ούτως υπήν, σύμβολα το ξαναλέγω, των παράδεισων. και ακόμα εκεί καίει και το κανδύλι. Εκεί θα κάνουμε και το τρισάγιο στον τάφο, εκεί που είναι όλοι μαζί οι ορθόδοξοι χριστιανοί θα μένει. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια εικόνα, ένα σύμβολο. Τι θέλει να δείξει αυτή η εικόνα? Το ξεχώρισμα των πιστών από τους απίστους, το ξεχώρισμα του παραδείσου από τον Άδη, το ξεχώρισμα της βασιλείας του Θεού από την κόλαση. Αυτά όλα εκφράζουν τούτο, όλα αυτά τα οποία λέμε. Μια μαρτυρία, αν θέλετε, από την ιστορία είναι η παρουσία των κατακομβών. Οι αρχαίοι χριστιανοί, ενώ διαρκούσαν ακόμη οι διωγμοί, έθαπταν τους νεκρούς των μέσα στις κατακόμβες, εκεί που ακριβώς ήσαν όλοι μαζί. Δηλαδή αυτό το αίσθημα όλοι μαζί, ότι καθένας που εμαρτύρει προσετίθετο εις τον λαό του Θεού μαζί με τους άλλους μάρτυρες. Εκείνο που λέγει ο Χριστός σε εκείνους που ήδη αμαρτύρησαν, οι οποίοι κάπως αδειμονούν, αδειμονούν για την Ανάσταση, αδειμονούν για το χαμένο του σώμα, αυτό θα πει Ανάσταση, και τους βεβαιώθηκε να περιμένουν λίγο ακόμη έως ότου προστεθούν και άλλοι αδελφοί των. Πώς προστεθούν? Δια του μαρτυρίου. Ακούστε παρακαλώ το ρήμα, προστεθούν. Αυτή η πρόσθεση, δηλαδή να έρθουν και άλλοι μάρτυρες εις τον λαό του Θεού να προστεθούν, και τότε θα τους γίνει το αίτημά τους. Όλα αυτά εκφράζονται από τη λεξούλα προσετέθη. Προσετέθη. Και αν το θέλετε, ακόμη αν κάποιος κάπου ετάφη, διότι δεν υπήρχε η τεχνική δυνατότητα για κάτι άλλο, αναμένεται η ανακομιδή των λειψάνων του, των οστών του, για να τοποθετηθεί εκεί που θα ήθελαν ή που θα ήθελε αυτός. Αν το θέλετε, να το βλέπουμε στον Ιωσήφ. Ξέρετε τι είπε ο Ιωσήφ? Ταυτόχρονα δε εκφράζει και μία προφητεία. Αφού έθαψε βεβαίως τον πατέρα του, είπε ο Ιωσήφ, νομίζω, με θυμάμαι καλά, νομίζω ότι δεν εταρηχεύθη, νομίζω δεν εταρηχεύει. Ομιλεί περί οστών του. Αφού λοιπόν ομιλεί περί οστών του, δεν εταρηχεύει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τι εζήτησε? Εζήτησε όταν θα πεθάνει να τον θάψουν όχι στο σπήλαιο που ετάφη ο πατέρας του, διότι φαίνεται οι συνθήκες πια δεν ήσαν κατάλληλες, αλλά να τα αφήσει στην Αίγυπτον. Όταν δε θα φύγουν, εδώ είναι η προφητεία, οι Εβραίοι από την Αίγυπτο και θα επιστρέψουν στη γη Χαναάν την οποία τους υπεσχέθη ο Θεός, τότε μη λησμονήσουν να πάρουν μαζί τους τα οστά του. Έτσι και έγινε, αγαπητοί μου. Πέρασαν χρόνια πολλά, 400 χρόνια πέρασαν περίπου, 430 μείνανε στην Αίγυπτο οι Εβραίοι, και δεν το ξέχασαν αυτό, ενώ υπήρχε εκείνη η αναμπουμπούλα ούτως υπήν με τις 10 πληγές. Έφυγαν γρήγορα γρήγορα νύχτα. Επήγαν όμως, ξέθαψαν τα οστά του Ιωσήφ, το λέει σαφώς η Αγία Γραφή, και πήραν, είναι στο βιβλίο της Εξόδου αυτά τα παρακάτω, και πήραν μαζί τους τα οστά του Ιωσήφ. Γιατί άραγε? Ήθελε να είναι με το λαό του. Έτσι τους Αγίους, όταν κάπου τους θάψουμε για κάποιο λόγο, τους ξεθάβουμε. Το ξέθαμα λέγεται ανακομιδή, δηλαδή μετακόμισης από έναν τόπο σε έναν άλλο τόπο. Ανακομιδή, είτε για να πάει να πάνε τα οστά, τα λείψανα, σε έναν άλλο τόπο, είτε να τα έχουμε πάρα πολύ κοντά μας. Μπορεί βέβαια κάποιος να ετάθει κάπου να τον φέρουμε κοντά, δηλαδή πάλι να τον θάψουμε ή να τον βάλουμε στο, εκεί που είναι το οστεοφυλάκιο. Αλλά θέλουμε όμως ακόμη πιο κοντά. Και τα οστά των λείψαν, των Αγίων, τα Άγια Λείψανα, τα έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Τα έχουμε πολύ κοντά μας, τα έχουμε και στο σπίτι μας ακόμη. Γιατί θέλουμε να έχουμε τη χάρη τους. Σας έλεγα μια περασμένη φορά στην ομιλία των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου, σας το λέγω άλλη μια φορά, μπαίνω με πρώτο Θεός αύριο στην πολύ σπουδαία κατήχηση την Τετάρτη που αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μην λείψετε, μην απουσιάσετε, πυκνώσατε περισσότερο των χώρων. Είναι πολλοί κόσμος, δεν έχω βεβαίως παράπονο, αλλά επειδή είναι πολύ σπουδαίο, ελάτε, ελάτε να ακούσετε και το θέμα αυτό, τι είναι η Θεία Ευχαριστία. Λοιπόν, εκεί σας το είχα πει αυτό το θέμα, τι είναι τα λείψανα, ότι είναι φορείς της Θείας Χάριτος, φορείς του Αγίου Πνεύματος, υλικά σημεία εδράσεως του Αγίου Πνεύματος. Όπως είναι το μύρον, έτσι είναι και τα λείψανα, τα οστά των Αγίων. Λοιπόν, τα έχουμε πολύ κοντά μας για να έχουμε τη χάρη των Αγίων, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που επικάθεται, εδράζει ούτως υπήν επί των λειψάνων των Αγίων. Βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά βγαίνουν από το προσετέθη εις των λαών αυτού. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο βάθος δηλαδή, θα λέγαμε, δεν βλέπουμε τίποτε άλλο παρά την συσπήρωση του λαού του Θεού. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, ή αν θέλετε εις τους δύο επομένους, έχουν μία έννοια, 38 και 39. Γνωστόν ουν έστω ημίν, άνδρες αδελφοί, ότι δια τούτου ημίν άφεσις αμαρτιών καταγγέλλεται και από πάντων ον ου κιδυνήθητε εν το νόμο Μωυσέως δικαιωθήνε, εν τούτο πας ο πιστεύων δικαιούται. Δηλαδή, ας γίνει γνωστός λοιπόν σε εσάς άνδρες αδελφοί, ότι δια τούτου του Ιησού σε εσάς καταγγέλλεται η άφεση των αμαρτιών, και από όλα εκείνα που δεν μπορέσατε να τα επιτύχετε με τον νόμο του Μωυσέως και να σωθείτε, εις αυτόν τον Ιησούν όποιος πιστεύει δικαιούται, σώζεται. Αυτοί οι δύο στίχοι έχουν, αγαπητοί μου, πολύ ψωμί. Για να δούμε λοιπόν. Και πάντα θα σας έλεγα, παρότι κάπως λεπτολόγα κάνουμε την ανάλυση, μην περάσει από το μυαλό σας ότι εξαντλούμε το βάθος. Ποτέ μην περάσει από το μυαλό σας. Ξέρετε πως αφήνουμε, απλώς ένα πέρασμα γρήγορο κάνουμε, παρότι λεπτολογούμε. Θέλω με αυτό να πω ότι πόσο πλούτος και πόσο βάθος υπάρχει στον Λόγο του Θεού. Βλέπουμε εδώ ακόμη μία θέση που λέγεται από τον Παύλον δια τον Μεσσίαν. Και αυτή είναι ότι εις αυτόν τον Μεσσίαν πραγματοποιείται η άφεση των αμαρτιών, που είναι θεμελιώδου σημασίας δια την παροχή και των υπολείπων μεσσιακών επαγγελιών, αγαθών. Τους αποκαλεί άνδρες αδελφούς. Άνδρες αδελφοί λέγει. Με το άνδρες εννοεί ότι είσαστε πλάσματα, λογικά άνθρωποι. Και συνεπώς εκείνα τα οποία εγώ σας είπα, αν μόνη τη λογική σας και συναπτά βάλετε και τους προφήτας, θα κατανοήσετε ό,τι σας είπα. Σαν να τους λέει, είσαστε άνθρωποι, άρα λογικοί. Λοιπόν, με τη λογική σας και με τους προφήτες, πρέπει εκείνα που σας είπα, όλα αυτά να τα αποδεχτείτε. Διότι αν δεν τα αποδεχτείτε, θα χαρακτηριστείτε ανόητοι, χωρίς νου, αλλά ακόμη και τραγικοί άνθρωποι όταν ποδοπατήσετε αυτήν την προσφερωμένη σωτηρία. Ξέρετε ότι αποτείνεται εις τον κοινόν νουν η σωτηρία του Θεού. Λέμε και μιλάμε και ξαναμιλάμε και λέμε για την πίστη. Η πίστη δεν είναι έξω από το χώρο, συγγνώμη, η λογική δεν είναι έξω από το χώρο της πίστεως. Διότι η λογική είναι σπουδαίο στοιχείο. Ο Θεός μας έκανε λογικούς, και με την λογική να προχωρήσουμε στην πίστη. Όχι των ορθολογισμών, την λογική. Η λογική είναι σπουδαίο στοιχείο, δεν καταργείται, είναι ο ηγεμόν νους, αρκεί ο νους να μην πάσχει από μια βαριά αρρώστια που λέγεται ορθολογισμός. Και είναι ταυτόσιμος ορθολογισμός με την απιστία. Έτσι αγαπητοί μου, προσέξτε, όταν τους λέει άνδρες αδελφοί, θέλω να τους πει, είσαστε λογικοί άνθρωποι, κρίνατε. Το λέμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Είσαι λογικός άνθρωπος και κρίνεις. Βλέπετε λοιπόν ότι η λογική είναι σπουδαίο στοιχείο. Με το να τους πει αδελφούς, εννοούσε ότι όλοι ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια που έχει κοινά χαρακτηριστικά αλλά και κοινές επαγγελίες, υποσχέσεις του Θεού. Ο Παύλος αισθάνεται ότι είναι μέσα σε ένα χώρο δικό του, σε ένα χώρο της πατρίδος του, του λαού του, της φυλής του, και μιλούσε λοιπόν προς οικείους της πίστεως. Αυτό θα πει αδελφοί. Αλλιωτικά δεν μίλησε ποτέ εις τους Αθηναίους λέγοντας την προσφώνηση αδελφοί, αλλά είπε όπως και οι παλαιοί ρήτορες, άνδρες Αθηναίοι. Δεν λέει αδελφοί. Θα μπορούσαν όμως και εκείνοι να γίνουν αδελφοί όταν θα προσοικιούντο την πίστη. Ότι δια τούτου ημίν άφεσις αμαρτιών καταγγέλλεται. Ότι καταγγέλλεται, αναγγέλλεται η άφεση των αμαρτιών δια τούτου, δηλαδή δια του Ιησού. Αυτός είναι ο Ιησούς, τον οποίον Ιησούν ήδη ανέφερε εις την ομιλία του Απόστολος Παύλος και δια τον οποίον είπε ότι ανεστήθη. Δεν υπάρχει άλλο όνομα έξω από το όνομα του Ιησού Χριστού, δια του οποίου, εν το οποίο και δια του οποίου έχουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Θεμελιώδου σημασία σε αυτό, τρομερά θεμελιώδου, θα το δείτε. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία στις Πράξεις, ουκέστην εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον, σε κανέναν άλλον η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς. Ούτε υπάρχει άλλο όνομα έκφρασης που λέγει, που θέλει να πει άλλο πρόσωπο, υπό των ουρανών, μέσα στο σύμπαν, που δόθηκε σε ανθρώπους δια του οποίου ονόματος, ενώ εις το οποίο όνομα, ενώ δι στο οποίο όνομα πρέπει εμείς να σωθούμε. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλο όνομα, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Εδώ θα ήθελα να μείνω κάνοντας ένα μικρό σχολιασμό από μια απορία που είχαμε πει την περασμένη Δευτέρα. Όλες οι θρησκείες δεν είναι καλές? λένε μερικοί, και να το λένε μη χριστιανοί, το καταλαβαίνω. Να το λένε όμως χριστιανοί είναι κατανόητο. Όχι, δεν είναι, διότι μία θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά έχουσα σκοπό τη σωτηρία. Πώς εννοούμε αυτή τη σωτηρία, πώς την εννοούμε? Κάθε θρησκεία πώς εννοεί αυτή τη σωτηρία? Σωτηρία για τον βουδισμό είναι, ας πούμε, το Νιρβάνα. Τι είναι το Νιρβάνα? Μία μακαριότητα, αλλά ασυνείδητος. Και αν είναι ασυνείδητος μακαριώτης, πάβει να είναι μακαριώτης. Όπως είναι γενικά, να μην πολύ πραγμονώ και αναφέρομαι σε επιμέρους σημεία, ο πανθεϊσμός. Όλες αυτές οι θρησκείες, λίγο ή πολύ, είναι πανθεϊστικές. Λίγο πολύ. Τι είναι ο πανθεϊσμός? Το μεγάλο αγκάλιασμα των υπάρξεων από την δημιουργία. Αυτό είναι ο πανθεϊσμός. Από το Θεό που είναι η δημιουργία. Θεός και δημιουργία ταυτίζονται στη μεγάλη αγκαλιά του Θεού που είναι οι κτήσεις. Αλλά οι κτήσεις, ο ανόητη, όχι εσείς, να μου συγχωρέσετε, ο ανόητη που δέχεστε και πιστεύετε ειδωλολατρικά θρησκεύματα, δεν έχει συνείδηση. Ο ήλιος έχει συνείδηση που λατρεύεται θερυπήρα από τους τέκτορες, από τους μασόνους. Πανθεϊστέ είναι και οι μασόνοι. Είναι πανθεϊστέ και οι μασόνοι. Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος ο Θεός είναι ο ήλιος. Δηλαδή οι κτήσεις. Αλλά οι κτήσεις διαθέτει συνείδηση. Όταν λοιπόν, συνείδηση δηλαδή αυτογνωσία, αυτό εννοώ, συνείδηση, γνώση, γνωστική συνείδηση, αυτό θέλω να πω, διατήρηση προσώπου, ύπαρξη και διατήρηση προσώπου. Όποιος έλεγε ότι ο ήλιος έχει συνείδηση του εαυτού του, θα ήταν ένας ανόητος. Δεν λέγει ο Πασκάλ πάνω σε αυτό, τώρα αναγκάζομαι και επιστρατεύω και κάτι πιο έξω, ότι ο ήλιος σκοτώνει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν ξέρει όμως ότι σκοτώνει. Ο άνθρωπος πεθαίνει, είναι πολύ μικρός. Πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος έναντι του ηλίου? Ο άνθρωπος πεθαίνει, αλλά ξέρει ότι πεθαίνει. Δηλαδή ο ήλιος δεν έχει πρόσωπο, ο άνθρωπος έχει πρόσωπο. Εάν λοιπόν το δικό μου το πρόσωπο τοποθετηθεί μέσα στην αγκαλιά αυτού του Θεού κτήσης, του Θεού σύμπαν, τότε τι συνείδηση μπορεί να έχει αυτό για να διατηρήσω εγώ τη συνείδησή μου? Και πώς μπορώ να μιλώ για μια μακαριότητα, για ένα Νιρβάνα, αφού δεν θα υπάρχει συνείδηση? Πέστε μου σας παρακαλώ, όταν μας υπνώνουν στο χειρουργείο, ξέρετε, είναι ένας ύπνος χωρίς όνειρα. Έχω εμπειρία, και όσοι από εσάς ναρκωθήκατε θα το ξέρετε. Είναι ένας ύπνος χωρίς όνειρα, τίποτα. Όταν ξυπνάς είναι ένα διάλειμμα, μια διακοπή θα λέγαμε της μνήμης της ζωής σου. Δεν υπάρχει μνήμη. Στους κοινούς ύπνους μας υπάρχει μνήμη, υπάρχουν τα όνειρα, υπάρχει μια αίσθηση. Κρυώνουμε, ζεστανόμαστε, πεινάμε, διψάμε, θέλουμε να ουρήσουμε, ότι είμαστε σε ένα κρεβάτι, υπάρχει μια υπολαμφάνουσα αίσθηση. Σε αυτόν τον ύπνο της ναρκώσεως δεν υπάρχει αίσθηση, δεν υπάρχει μνήμη, υπάρχει ένα κενό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν μπω στην αγκαλιά της του Θεού κτήσης, δεν θα υπάρχει καμία αίσθηση, καμία μνήμη. Τότε τι έννοια έχει το Νιρβάνα? Να κάνουμε και λίγο κριτική. Τι έννοια έχει Νιρβάνα? Ευτυχία. Δεν υπάρχει καμία. Η έννοια της ευτυχίας είναι πάντοτε στην μνήμη, αλλά και της κακουχίας. Τι είπε ο Αβραάμ στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου? Ο Αβραάμ είπε, να δείτε τι αξία, και η τελευταία λέξη μέσα στην Αγία Γραφή, λέει στον πλούσιον της παραβολής: τέκνον μνήσθητη, θυμίσου ό,τι σύ και τα λοιπά. Τι του είπε? Μνήσθητη, θυμίσου, διότι δεν θα είχε έννοια η κακοπάθεια εις τον άδειν εάν απουσίαζε η μνήμη. Βλέπετε λοιπόν, όλα τα θρησκεύματα αυτά δεν θέλουν να διασώζουν την μνήμη. δεν θέλουν. Και ύστερα, αν κάποιο από αυτά θα ήθελε να διασώζει μια μνήμη, αυτή η μνήμη είναι οχρή, αδύναμη, στερουμένη δε του φορέα της, που είναι το ανθρώπινο σώμα. Βέβαια η μνήμη είναι ιδιότητα της ψυχής, εδράζεται όμως επί του εγκεφάλου. Προσέξτε, της ψυχής ιδιότητα, εδράζεται όμως επί του εγκεφάλου η μνήμη. Γι' αυτό κάποια κέντρα που να μην πολύ πράγμα όταν γνωρίζετε, ώστε λείπει το σώμα, πού η μνήμη? Μια μνήμη ακεραία, βεβαίως τον άδει διατηρείται η μνήμη, αλλά η ψυχή θέλει το σώμα της. Ποιο θρήσκευμα ομιλεί περί αναστάσεως των νεκρών? Κανένα. Βεβαίως οι Αιγύπτιοι εταρήχευαν τους νεκρούς των, γιατί πίστευαν σε κάποια αθανασία, ότι έρχεται η ψυχή και επισκέπτεται το σώμα. Δεν μπόρεσαν όμως ποτέ να διανοηθούν έγερση του σώματος. Ποιος λοιπόν μιλάει για ανάσταση νεκρών? Μόνον ο χριστιανισμός. Και πώς μπορεί αυτό να τα βεβαιώσει? Μόνο με το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Συγκρίνεται ο χριστιανισμός με τις άλλες θρησκείες? Συγκρίνεται? Μπορούμε να λέμε ότι είναι όλες οι θρησκείες καλές? Σημαίνει το λιγότερο και το επίοικέστερο του αγνοούμε το τι είναι ο χριστιανισμός. Το επίοικέστερο. Αλλά και το παρακάτω, που θα μας το πει ευθύς παρακάτω, η άφεση των αμαρτιών. Ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες? Καλά το είπαν οι Φαρισαίοι όταν άκουσαν εκεί τον Χριστό σε ένα σπίτι, εκεί που κατέβασαν από το ταβάνι, από την οροφή, κατέβασαν εκείνο τον παραλυτικό που του είπε ο Κύριος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Και είπαν μεταξύ τους, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνος ο Θεός? Δεν είναι σωστή παρατήρηση. Κανείς κάπου δεν ήταν σωστή, ότι εκείνος που συγχωρούσε ήταν ο Θεός. Ο Μεσσίας ήταν ο Θεός. Ποια θρησκεία ποτέ μπορεί να μου δώσει εμένα την βεβαιότητα, όταν έχω το αίσθημα της ενοχής, ότι είμαι συγχωρημένος? Αλλά να μην λέω εκείνα που έχουν από λίγο πιο κάτω. Ας προχωρήσουμε. Συνεπώς, δια τούτου, όταν πει, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια του Ιησού έχετε όλα αυτά, έχετε την άφεση των αμαρτιών σας. Και συνεπώς, με τη φράση «δια τούτου» εκφράζεται ο Μεσίτης, και αυτός είναι ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο Μεσίτης. Δηλαδή ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς, αυτόν που τον είδατε, ο οποίος είναι ο και χρησμένος από τον Πατέρα με το Πνεύμα το Άγιον, εξού και Χριστός, και ο οποίος είναι μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους για τη σωτηρία σας. Και μεσίτης θα πει εκείνα τα δύο μέρη που εκατέρωθεν βλέπουν σε ένα κεντρικό σημείο. Ο Πατέρας, ακριβέστερα ο Άγιος Τριεδικός Θεός, τέλος πάντων ο Πατέρας βλέπει τον Υιόν μόνον, δεν βλέπει τους ανθρώπους, και δια του Υιού τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν τον Πατέρα, βλέπουν τον Χριστό. Έτσι στο ίδιο πρόσωπο γίνεται η συνάντηση Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό λέγεται ο Χριστός Μεσίτης. Βλέπει ούτως υπήν ο Πατέρας τη Θεία Φύση του Ιησού, και την ανθρωπίνη βεβαίως, κυρίως τη Θεία Φύση, αγαπά τον Υιόν. Οι άνθρωποι βλέπουν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αλλά θεία και ανθρωπίνη συναντώνται σε ένα μόνο πρόσωπο, και συνεπώς είναι ο μοναδικός και ο κατεξοχήν Μεσίτης Θεού και ανθρώπων ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος. Μεσίτης με τέτοια έννοια δεν είναι ούτε οι Άγιοι, ούτε οι προφήτες, ούτε κανείς. Οντολογικός Μεσίτης. Η μεσιτεία της Θεοτόκου των Αγίων των Προφητών είναι μεσιτεία οικετευτική. Ο Ιησούς έχει μεσιτεία οντολογική. Τι θα πει οντολογική? Αυτή η ίδια του η παρουσία αποτελεί μεσιτεία. Ποια παρουσία? Η θεανθρώπινη, η θεανθρώπινη παρουσία του. Δεν είναι απαραίτητο κάτι να πει ο Υιός ή τον Πατέρα. Αυτή η ίδια η ενανθρώπιση του, δηλαδή η θεανθρωπίνη του κατάσταση, είναι ήδη μεσιτεία προς το Θεό. Εδώ επιτρέψω Θεό μου να πω ότι η Παναγία, που τόσο λίγο την τιμούν πολύ, λίγο δεν καταλαβαίνουν, η Παναγία έχει ένα μέρος αυτής της οντολογικής μεσιτείας, και σε μεσήτριαν έχω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέμε στην μονολόγιστη ευχή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Σώζει η Θεοτόκος, λένε πολλοί, δε σώζει μόνον ο Ιησούς Χριστός. Σώζει η Θεοτόκος, λέει ο προτεσταντικός κόσμος, σώζει η Θεοτόκος. Γι' αυτό και την έχουν παραμερισμένη. Λοιπόν, το αλάνθαστο κριτήριο της Ορθοδοξίας είναι αυτό: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με ποια έννοια τώρα? Εγγίζει και την οντολογική μεσιτεία. Πού, γιατί, πώς? Γιατί η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, έδωσε το σώμα της. Το σώμα του Ιησού είναι το σώμα της Θεοτόκου. Και συνεπώς η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι η ανθρωπίνη φύση της Θεοτόκου. Γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο και η Θεοτόκος είναι μεσήτρια πάντα στον Ορθόδοξο κόσμο μας, γιατί μόνο εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Μεσήτρια οντολογική. Το καταλάβατε? Λοιπόν, να τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του: εις και μεσήτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ένας, λέει, μεσήτης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, ο άνθρωπος Ιησούς, Χριστός Ιησούς. Ένας. Αυτό το ένας εις είναι απόλυτον, είναι απόλυτον απολύτου. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Αυτός μόνον ο Ιησούς Χριστός. Είπαμε ήδη την Θεοτόκον, για να μην νομίσετε ότι αντιφάσκω. Αναφέραμε το θέμα της Θεοτόκου. Εξάλλου η Θεοτόκος, η οποία μετήχε του Σταυρού του Χριστού, μετήχε. Πως μετήχε? Όπως και κάθε πιστός. Δεν της είπε ο Σημειών, θα περάσει δίστομος ροφέα την ψυχή σου? Πότε, πως? Όταν ο Υιός σου θα σταυρώνεται, εσύ θα σταυρώνεσαι το ίδιο. Θα περνάει το ξύφος το δίστομο μέσα στην ψυχή σου. Και ο Χριστός ανεστήθη, και η Εκκλησία μας πιστεύει ότι και η Θεοτόκος ανεστήθη, και είναι η μόνη που με το ανθρώπινο σώμα της είναι όχι στον Παράδεισον, ή στην Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά δεν έρχονται συνεπιμαρτυρούντα δια του ότι η Θεοτόκος είναι και αυτή οντολογική μεσίτης. Η μεσίτης, η μεσίτης, το της με γιώτα, είναι μεσίτρια, θα το πούμε, μεσίτρια της μεσιτρίας, ότι είναι πραγματική και εκείνη μεσίτης υπό τον Υιόν της. Είναι εκπληκτικό αυτό. Αυτό πιστεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Όποιος δεν το δέχεται, ας χάρει καλά με τον εαυτό του. Αυτό δέχεται η Εκκλησία. Και εκείνο που κάνω δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάλυση και μια στερέωση των όσων λέμε, δεν λέμε αφαίρετα πράγματα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, είδατε ένας μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Και αυτός είναι, ακούστε τρία χαρακτηριστικά, ήδη σας τα είπα: άνθρωπος, Χριστός, Ιησούς. Ο άνθρωπος που λέγεται Ιησούς και ο οποίος είναι και χρησμένος, αλλά ο οποίος όμως είναι ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού με την έννοια της θεότητος. Λέγαμε την περασμένη φορά, εγώ είπα, συγγνώμη, σι ή ο Υιός μου, εγώ σήμερον γεγενικάψε. Με το είσαι εσύ ο Υιός μου η Θεία Φύσης, εγώ σήμερα γεγενικάψε, σε έχω γεννήσει, είναι η ανθρωπίνη φύση. Το λέγαμε αυτό την περασμένη φορά. Και όλα αυτά προσφέρονται ημίν, με ύψιλον, σε εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε εσάς προσφέρονται αυτά. Ο τόνος πέφτει στο ημίν, σε εσάς, που εκφράζει αρχικά το λαό του Θεού. Πρώτα σε εσάς και κατόπιν στα έθνη. Αλλά πρώτα σε εσάς. Και αυτό εφάνει ευθύς αμέσως όταν τα έθνη έχερον, όταν άκουσαν αυτά, τα έθνη ήταν οι προσήλυτοι που ήσαν στην συναγωγή, οι φοβούμενοι, οι σεβόμενοι των Θεών. Και ξέρετε τι έγινε, ακούστε τι έγινε, θα το δούμε, είναι περιπέτεια, έπεσε ξύλο εκεί, έγινε φασαρία, φωνές, κακό. Ποι έγινε μέσα, όχι εκείνο το Σάββατο, αλλά το επόμενο Σάββατο. Εμείς βέβαια δεν θα τα δούμε αυτά το επόμενο Σάββατο, γιατί εμείς κάνουμε ανάλυση πολύ λεπτομερή κατά κάποιο τρόπο. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος ύστερα από αυτό το περιστατικό, ξέρετε τι είπε? Όπως και το είπε και αλλού σε συναγωγές, γιατί είχε αρχή του να πηγαίνει πρώτα στη συναγωγή, πρώτα στο λαό του Θεού, μετά στους εθνικούς. Αλλά τότε συνέβη τούτο. Ο Θεός λέει, ο Κύριος με έστειλε πρώτα σε εσάς, αλλά εσείς δεν δέχεστε. Λοιπόν, αφού τίναξε τον γονιορτών των υποδημάτων των ποδών του, θα στραφούμε, λέει, στα έθνη. Αυτό το συμβολικό που έκανε ο Απόστολος Παύλος ήταν μια πράξη που συνεχίζει 2000 χρόνια. Δηλαδή, πλέον το Ευαγγέλιο κηρύσσεται εις των εθνικών, δηλαδή ειδωλολατρικών κόσμων, και οι Εβραίοι αγνοήθηκαν. Και μας λέει ο ίδιος ο Απόστολος, πρώτου τέλους της ιστορίας, οι Εβραίοι θα επιστρέψουν όσοι είναι να επιστρέψουν. Έτσι, από πρώτοι πηγαίνουν τελευταίοι. Είναι εκείνο που γίνεται συνήθως στην, το ξέρετε όλοι σας, στην γυμναστική. Όταν κάποιος κάνει κάτι, του λέει ο γυμναστής, φύγε από την πρώτη τριάδα και πήγαινε στην τελευταία για τιμωρία. Ή φύγε από το πρώτο θρανείο και πήγαινε στο τελευταίο. Ή δεν θα πάρεις τώρα αυτά που μοιράζουμε, θα πάρεις τελευταίος. Αυτό συνέβη, αγαπητοί μου, με αυτόν τον περιούσιον μεν λαό του Θεού, αλλά περίεργο λαό. Αλλά εδώ προσέξτε τώρα, γιατί αναφέρεται η άφεση των αμαρτιών? Δια τούτου, λέγει, έχουμε την άφεση των αμαρτιών. Γιατί δεν αναφέρθησαν άλλα αγαθά? Αναφέρθηκε μόνο η άφεση των αμαρτιών, διότι απλούστατα είναι θεμελιώδου σημασία. Είναι γνωστό ότι όλος ο αρχαίος κόσμος, από τον Αδάμ και τους απογόνους του, τα παιδιά του Καϊν Άβελ και τα παιδιά του και του, όλος ο υπόλοιπος κόσμος, προσέφερον θυσία στο Θεό. Και η θυσία αυτή είναι το ηλαστήριος θυσία, που θα πει να συγχωρηθούν οι ενοχές, οι αμαρτίες. Μάλιστα συναντούμε εις μεν τον Καϊν να προσφέρει θυσία αιματηρά, εις δε τον Άβελ θυσίαν ανέμακτον. Δηλαδή έχουμε αμέσως από τα πρώτα παιδιά του Αδάμ, βλέπουμε αυτά τα δύο είδη θυσίων, την αιματηράν και την ανέμακτον θυσίαν. Όλος λοιπόν ο αρχαίος κόσμος, όλος απαξάπας μετήλθε την θυσία ως θυσία ηλαστήριος. Εδώ έχουμε και τις εκατόμβες. Πλούσιοι εδώ στην Ελλάδα, οι αρχαίοι, μπορούσαν να προσφέρουν θυσία 100 βοδιών. Ξέρετε τι θα πει θυσία 100 βοδιών? Ολόκληρη περιουσία. Γιατί? Για να τύχουν κάποιου ελέους και κάποια συγχωρήσεως των αμαρτιών. Ήταν ένας χώρος, σας το έχω ξαναπεί αυτό, ένας χώρος τετράγωνος, ας το πούμε, είχαν δοκούς επάνω, ξύλα, επάνω εκεί έσφαζαν τα ζώα ως θυσία και το αίμα έτρεχε από τους δοκούς, τα ξύλα, κάτω εις τον λάκο. Κάτω από τον, στο λάκο μέσα, κάτω από τα ξύλα, ήσαν εκείνοι που προσέφεραν τη θυσία για να δέχονται το αίμα των ζώων να συγχωρηθούν από τους των τους θεών. 100 βοδιά, 100 βόδια, που δείχνει την πάρα πολύ αυτή ανάγκη του ανθρώπου για μια θυσία, μέχρι βαθμού όχι μόνο να έχουμε τις ανέμακτες που ήταν καρποί ή τις αιματηρές που ήσαν ζώα, αλλά και ανθρωποθυσίες, ώστε να εξευμενήσουμε το Θεό με μια ανθρωποθυσία. Όλες αυτές, θα επαναλάβω, απέβλεπαν στην εξηλαίωση του Θεού. Γιατί? Διότι το αίσθημα της αμαρτίας, το αίσθημα της ενοχής ή το πάντοτε βαρύτατο εις των άνθρωπων όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Προσέξατε το, για να δείτε την έννοια της θυσίας και την έννοια της ενοχής. Το αίσθημα αυτό της ενοχής απετέλεσε και αποτελεί τον άξονα που στρέφεται η ψυχιατρική. Εάν δεν είχαμε το αίσθημα της ενοχής και της αμαρτίας, δεν θα υπήρχε ψυχιατρική. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Διότι ο πυρήνας της ψυχιατρικής είναι η ενοχή. Η ενοχή έχει κάποια αποτελέσματα. Ψάχνει να βρει την πρώτη αιτία, την ενοχή, η ψυχιατρική, και να προβεί σε μία θεραπεία. Ώστε λοιπόν δεν θα είχαμε την ψυχιατρική εάν δεν είχαμε την ενοχή. Και αυτή η ενοχή από την αμαρτία είναι πάντοτε ένα βαρύ θέμα. Αν μου πείτε ότι έχουμε φαινόμενα τέτοια ακόμη και σε μικρά παιδιά, τι είδους ενοχή μπορεί να έχουν, να μην το πάμε πιο μακριά. Θα είχα πολλά να σας πω. Παρά μόνο τούτο, εξάλλου εγώ θέτω το ερώτημα, ότι το κέντρο της ψυχιατρικής είναι πάντοτε και κατά κανόνα η ενοχή. Αν μου πείτε όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάποια άλλα πράγματα, όπως τα αισθήματα μειονεκτικότητος. Και ποιος σας είπε ότι το αίσθημα μειονεκτικότητος δεν είναι ενοχή? Γιατί σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ? Είχε αισθήματα μειονεκτικότητος. Απλώς από τη μία ενοχή πέρασε σε μια δεύτερη ενοχή. Από το αίσθημα της ενοχής, συγγνώμη, από την ενοχή του αισθήματος μειονεκτικότητος, επέρασε εις την ενοχή του φόνου. Πάντως υπάρχει ενοχή. Γι' αυτό προηγουμένως είπα, μα τα μικρά παιδιά, εκείνο που λέμε καταπίεση, ξέρω εγώ, όλα εκεί έχουν την αρχή τους. Αν ψάξουμε, αυτό τελικά θα βρούμε. Εν δι' αυτή την περιπτώση, εκείνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι η ενοχή έχει μεταφυσικό χαρακτήρα. Έχει μεταφυσικό χαρακτήρα. Αυτό είναι θεμελιώδεστά τη σημασία. Διότι αφού έχει μεταφυσικό χαρακτήρα η ενοχή, σημαίνει ότι αποτείνεται ή θέλεις ή δεν θέλεις, ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις, στο Θεό. Αλλά για να θεραπευτεί όμως η ενοχή, πρέπει ο Θεός να σου δώσει την πληροφορία ότι η ενοχή σου έχει σβήσει. Πώς όμως θα μπορούμε να το έχουμε αυτό? Ποιος μπορεί να διαλύσει αυτή την ενοχή? Μόνο ο Θεός. Κανείς άλλος. Μα κανείς άλλος. Και ποιος μπορεί να είναι βέβαιος ότι όντως του διελύθη η ενοχή? Διότι άνθρωπος να μου πει, καλά, εντάξει, διελύθηκε η ενοχή σου. Πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το ξέρω? Πώς μπορώ για αυτό το πράγμα να είμαι σίγουρος? Αν μου πει ο ψυχίατρος με πολύ ευκολία, κοίταξε, μην τα βάζεις όλα μες στην καρδιά σου, ρίχνε το και λιγάκι έξω, μη δέχεσαι τι σου λέει η γειτονιά, ο άνδρας σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο πατέρας σου, ρίχνε το λίγο έξω. Αυτό είναι ένας τρόπος, αλλά δεν είναι ο τρόπος. Δεν είναι ο τρόπος. Συνεπώς, βλέπει κανένας εδώ ότι υπάρχει αυτή η μεταφυσική διάσταση της ενοχής. Είναι όμως πολύ σπουδαίο το θέμα. Πώς θα διαλυθεί αυτή? Δια του Ιησού Χριστού. Αλλά για να το δούμε καλά καλά, πρώτο Θεός, πάνω σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε και την ερχομένη Κυριακή, πρώτα ο Θεός.